Nyt olemme jälleen Vuokatin kirkossa, syyskuu on alkanut ja jos Herra suo, jatkamme näitä luentoja kerran viikossa. Kokeilin taas tästä laulukirjasta Sionin kannelle aukaisemalla, että saisiko rukouksen. Ja täältä nyt aukesi kantelijan laulu 380, luen sitä ensimmäisen säkeistä. Ihmeellisen rakkauden Herra Jeesus meille toi. Autuuden ja vanhurskauden rauhan sydämeemme loi. Sinulle vain, Herrani, laulan kiitoslauluni. Me kiitämme Jeesus todella tästä rauhasta ja sovitustyöstä, jonka olet luonut ihmisen ja Jumalan välille. Anna meille myös rauhaa luottamuksessa elämän levottomuuksissa ja pelottavissakin asioissa. Myös kun käymme jälleen ilmestyskirjaa, sen avaamia näkymiä tutkimaan. Tätä pyydämme rakkaan vapahtajan nimessä ja sinua rukoilleen. Amen. Olemme lukeneet ilmestyskirjaa 8. luvun loppuun asti, mutta käsitelleet ohuesti luvun 7, siis 8. luvun jakeita 7-12 ja niitä tapahtumia. Kyseessä ovat Karitsan avaaman 7. sinetin avaaman ajan 4. ensimmäisen pasuunan ajan tapahtuma. Vaikuttaa siltä, että ne tapahtuvat nopeasti toinen toisinsa kytkeytyen. Nämä ovat vitsauksia ja koskettavat koko maan piiriä, mutta niiden vaikutukset ovat rajatut. Jumala laittaa näille aalloille rajan, tarkan rajan, puhutaan 3:osasta, maata, merta, virtoja ja vesilähteitä, siis makean veden maanpäällisiä lähteitä. Ja auringon, puhutaan 3:osasta, auringon valosta, tähtien valosta ja kuusta. Kerron ensin siitä, mikä aukaisi mieltäni näiden tapahtumien äärellä. Ja tästä nyt tulee pitkähkö johdanto. Miksi vitsauksien on tultava? Ja miksi ne kohdistuvat ainakin ensin viattomaan luomakuntaan? Luen vasta raporttia Malmössä, siis Etelä-Ruotsissa, puhemiestä levottomuuksesta. Onneton tanskalainen ääriökostolainen, joka ei ymmärrä, että maailmassa on pyhiä asioita jollekin, järjesti Koranin poltto tapahtuman ja siitä hän suuttui ja provosoitui sitten joukko Ruotsiin tulleita maahanmuuttajia. Malmössä vallan mellakoitiin. Tätä on nähty aiemminkin. Mutta siellä huudettiin väkijoukon keskellä ihan useamman 10 ihmisen voimaa ja virallisen huutajan perässä kuolemaa juutalaisille. Ja kehotettiin heitä muistamaan islamin uskon historiasta karmeata päivää 600-luvulta, jolloin suoritettiin tietyssä paikassa juutalaisten joukkomurha. Kyseessä oli siis uhkaus. Sama tulee toistumaan teille uudestaan. Näin huudettiin sivistyneen Euroopan keskellä tänä vuonna 2020. Kylmät väreet kulkivat minun selkäpiissäni ja tunsin pelon kosketuksen. Millaista aikaa kohti olemme kulkemassa? Ja turha tähän nyt on edes lisätä, että eiväthän juutalaiset sitä islamin uskoa häpäisse tai Korania polttele. Aivan muut henkilöt. Mutta kuolema juutalaisille. No Herra johdatti minut tutkimaan hieman historiaa näin koin. 53 vuotta sitten, ja tämä tuli minulle kyllä yllätyksenä. Ehkä monet teistä tämän tiedätte. Vuonna 1967, siis vuotta ennen tätä hullua vuotta 68, Tšekkoslovakian miehitystä ja niin edespäin, Puolan juutalaiset elivät vaikeita aikoja. Heitä oli silloin noin 25 000 tässä maassa. Valtiovalta käynnisti nimittäin vainon, todellisen vainon, ei fyysisen, vaan kampanjan juutalaisia vastaan. Esimerkiksi huomattiin, että virkatiet tukkeutuvat, virkoja ja töitä menetettiin, koulussa tuli hankaluuksia ja oli myös julkinen kampanja, joka paisui niin pahaksi ja sai niin paljon ihmisiä ja valtoja mukaansa, että Puolan 25 000 juutalaista 20 000 joutui muuttamaan pois maasta. Heidän elämänsä tehtiin niin hankalaksi. Ja heistä noin 4 000 tuli Ruotsiin. Tämä oli minulle uusi tieto. Vuonna 1967. He opettelivat kielen, integroituvat ja juurtuvat yhteiskuntaan. Ja sen jälkeen ovat olleet suureksi siunaukseksi maalla ja kansalle, kulttuurin, tieteen, tutkimuksen ja yhteiskunnan tietenkin eri osa-alueiden elämässä. Nyt he ja heidän jälkeläisensä saavat kuulla, nuo alun perin pakolaiset, vihaa ja iskulauseita, uhkauksia ja myös vainoa. He saavat elää todella varpaillaan. Ruotsihan on väestöön suhteutettuna ehkä vaarallisin Euroopan maista juutalaiselle väestölle. Kun puhutaan viharikosten määrästä. Ja tämä uhka kohtaa heitä lähinnä uusien maahanmuuttajien toimesta, jotka on tuohon vihaan kasvatettu. Keskellä Eurooppaa on samanlaisia mielenosoituksia kuin olemme nähneet eräissä arabimaissa, jossa poltetaan Yhdysvaltojen ja Israelin lippuja ja huudetaan kuolemaa Amerikalle ja Israelille. Onko tullut aika, jolloin Herra alkaa koota loppujakin Juudan jälkeläisistä Israelin maahan, ehkä pian ainoan maahan, jossa he saavat asua turvassa, tosin vihollistensa ympärillä ja niiden uhan alla? Tästä jatkui ajatukseni 1930-luvun Saksaan, jossa juutalaisista tehtiin ensin ali-ihmisiä viemällä pois heidän kansalaisoikeutensa ja erilaisen vainon ja häirinnän keinoin. Ja kehitys jatkui hirvittävään kansanmurhaan toisen maailmansodan vuosina. Kun sitten Saksa hävisi sodan ja Saksan raunioista alettiin rakentaa uutta maailmaa, miten se tehtiin. Uusi viini piti kaataa tavallaan uusiin leireihin. Ei voinut ajatella niin, että rakennetta ei jotenkin muutettaisi. Siis ei jätetty vanhaa kansallissosialistista puoluetta, natsipuoluetta pystyyn, ja ehkä olisi vaihdettu muutamia henkilöitä. Olisi jätetty vanha ideologia ja sitten alettu rakentaa uutta elämää. Ei tietenkään. Vaan uusi viini piti kaataa uusiin leireihin. No, tuo Saksassa valittu tuhon tie aiheutti Saksassa itsessään tuhon. Ja uutta lähdettiin rakentamaan, jos se aivan puhtaalta pöydältä, niin kuitenkin uudelle perustalle. Voimmeko ajatella niin, että koko maailmalle voi tapahtua samalla tavalla? Nyt ymmärrät tämän pitkähkön esipuheen. On itse valittu tie, joka tuo väistämättä mukanaan onnettomuuden. Ja käykö niin, että se ajaa maailman tilanteeseen, jossa uusi ja hyvä ei voi pohjautua vanhaan rakenteeseen ja ennen kaikkea sen edustamiin arvoihin? Siis näin. Tämä on vertauskuva, ja vertauskuvallista ajattelemme myös monista Raamatun tilanteista. Ja nämä Raamattu itseäänkin tulkitsee. Pako Egyptistä oli juutalaiselle kansalle, jota Herra johdatti, pako orjuudesta. Siis vapautus orjuudesta. Ja alkoi kulku kohti luvattua maata, erämaan vaellus. Ensin oli vapautus orjuudesta, Jumalan ihmeteko. Sen pakkovallasta sitten tuli pitkä ja vaivalloinen matka kohti luvattua maata. Ja vaivalloinen ja pitkä siitä tuli kansan uskottomuuden tähden. Ei se varmasti Jumalan suunnitelmissa ollut se 40 vuotta. Raamatun hebrealaiskirjan kirjoittaja näkee tämän kristitylle vertauskuvana matkallamme kohti luvattua maata. Herra on omiensa kanssa, mutta taipaleelle voi myös jäädä. Siksi hebrealaiskirjassa ovat varoituksen sanat. Mutta ensin ovat ihanat lupauksen sanat. Luen hebrealaiskirjan 3:6. Mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana, ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Siis hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Jos me vahvana loppuun asti pidämme toivon, rohkeuden ja kerskauksen, ei tässä ole kysymys ihmisen vahvuudesta, vaan Jumalasta. Kuitenkin monet jäävät taipaleelle. Luemme edelleen hebrealaiskirjasta 3:luvusta jakeesta 7-9, 10 ja tämän välistä, 11-14. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne, niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden, ja nyt luen sen kympikin, sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessä, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepoon. Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. Pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Ne, jotka jäivät taipaleille, eivät voineet päästä Jumalan lepoon. Hebrealaiskirjassa ei kuitenkaan vain varoiteta epäuskosta, tottelemattomuudesta ja napinasta ja kapinasta Jumalaa vastaan, vaan myös näytetään tie perille pääsyyn, tie, jossa voimme pysyä luottamuksessa, joka meillä alussa oli Kristuksessa, vahvoina loppuun asti. Luemme ensin kehotuksen hebrealaiskirjan 4:1 ja 11:n alun, ja sitten varoituksen samasta jakeesta. Ja sitten tulee tärkeä sana sillä, joka liittää hebrealaiskirjeen meille hyvin tutun jakeen, meille kristitylle annettuun kehotukseen ja varoitukseen. Tämä on mielenkiintoista, kuulkaamme. Ahkeroikaamme päästä siis lepoon. Se on kutsu. Sitten on varoitus. Ettei kukaan lankeasi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä, jonka siis näemme siellä erämaan vaelluksella. Sitten tulee tuo sana, sillä. Siis ahkeroikaamme päästä siis siihen lepoon, ettei kukaan lankeasi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ja vielä sama vanhasta Bibliasta. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse siihen asti, kuin se sielun ja hengen erottaa. Ja jäsenet ja ytimet, ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari Bibliasta. Kun matka Egyptistä kuvaa kristityn matkaa synnin ja kuoleman orjuudesta kohti vapautusta ja luvattua maata, on Israelin lasten vaellus kaikin tavoin esikuvallinen kristityille. Kaikki perustuu Jumalan tekoon. Mooses kansanjohtajana kuvaa Kristusta. Herra ruokkii mannalla kansansa, antaa lain ja hänen kirkkautensa on läsnä kansan keskellä. Siis suojaamassa ja johtamassa. Herran voimassa voitetaan viholliset ja muurit kaatuvat. Kun Egypti kuvaa synnin ja kuoleman orjuutta, ei sen elämää pitänyt enää haikailla autiomaan vaivoissakaan. Karitsan veri oli matkalla pelastuksen merkki. Matkalla ruokana Jumalan sana. Sen kautta avautuu armo ja kaikkinainen apu ihmisten elämään. Sillä tuo sana sillä, mitä sanotaan pyhästä sanasta ja sen tehtävästä, ja paljastavasta ja elämää antavasta tehtävästä, niin se liittää tuon sanan julistuksen siihen kehotukseen ja varoitukseen. Ja luemme vielä hebrealaiskirjasta 4. luvusta vähän eteenpäin kirkkoraamatusta ja jakeen 16 vielä vanhasta Bibliasta. Näin kuulkaa. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja Bibliasta. Sen tähden käykäämme edes uskalluksella armoistuimen tykö, että me laupiuden saisimme ja löytäisimme silloin armon, kuin me apua tarvitsemme. On mielenkiintoista, että kun juutalaisessa uskossa ja traditiossa vietetään pääsiäistä Egyptin orjuudesta vapautumisen juhlakunniaksi, meillä kristityille pääsiäinen on synnin ja kuoleman orjuudesta vapauttamisen juhla. Eikö niin? Kun juutalaiset viettävät helluntaita lain antamisen muistoksi keskiössä 10 käskyn laki, meille kristityille se on pyhän hengen juhla, jossa ja jonka kautta Jumala tuo rakkauden lain kirjoittaa sydämiin. Näin vanha testamentti on täysin esikuvallinen Uuden liiton kansalle. Myös ilmestyskirja avautuu nimenomaan vanhan liiton kirjoitusten, lupausten ja tuomioiden kautta. Nyt tämän pitkähkön esipuheen kautta menemme ilmestyskirjan 8. lukuun. Vanhan testamentin Jeremian kirjassa ovat ennustukset Babylonian tuhosta, jotka siis ajan saatossa ovat jo toteutuneet. Tuo maailmanvalta ei vain tuhoutunut, vaan se on Raamatun ennustuksessa kuvattu autiomaa. Jos Egypti on synnin orjuuden ja sen tuottaman kuoleman vertauskuva Raamatussa, niin Babylonia Raamatussa kuvastaa Jumalalle kielteistä maailmaa, epäjumalia palvovaa ja myös usein Jumalan kansaa vainoavaa maailmaa. Ja ilmestyskirjassa esiintyy myös se suuri Babylon, joka saa tuomionsa. Nyt siinä ajassa, kun pimeys laskeutuu maailman ylle, on katsottava valoa joka loistaa pimeässä. Se loistaa samalla tavoin kuin Messian syntymän joulunajan profetiassa, kuin Jeesus valo kuoleman pimeässä. Pimeys ei sitä käsitä, mutta valo on todellinen, eikä pimeys voi saada sitä valtaansa. Siis kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jumalan kansa näkee sen, ja se valaisee tuon kansan. Se on Jumalan valo. Mutta Johanneksessa sanotaan, ei vain, että pimeys ei voinut saada sitä valtaansa, mutta että maailma ja sen pimeys ei sitä myöskään käsittänyt. Ei siis nähnyt sitä valoa. Jesajan kirjassa puhutaan valosta myös näin. Jesaja 60, 1 ja 2. Nousi ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat. Mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Siis Jesaja 60, 1 ja 2. Siis Herran kansaa kehotetaan, nouse, ole kirkas, kun pimeys peittää maan ja synkeys kansat. On tullut aamu, kun on vielä yö. Aamun sarastuksen kajastus näkyy pimeässä. Katsokaa, mitä Baabelista sanotaan Jeremian kirjassa. Luku 51 ja sieltä jakeet 7-9. Luku on otsikoitu sanalla ennustus Baabelia vastaan jatkuu. Baabel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken maan. Sen viinistä joivat kansat, sen tähden kansat tulivat mielettömiksi. Äkisti on Baabel kaatunut ja murskaantunut, valittakaa hänen tähtensä, hakekaa balsamia hänen kipunsa, ehkä hän paranee. Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta hän ei ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois kukin omaan maahansa, sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen asti, kohoaa pilviin saakka. Israelia kehotettiin pakenemaan Babyloniasta, maasta, jonne heidät oli pakolla viety pakkosiirtolaisuuteen. Mutta lupauksensa mukaan Herra valmisti heille myös pääsyn sieltä pois aikanaan omaan maahan. Baabelin ei saanut vain mieltyä ja sen menon mukautua. Mutta toisaalta pakkosiirtolaisuuden aikana, varmaan enemmän sen alkupuolella, Jeremia lähetti kirjeen heimovelilleen sinne Babyloniaan, jonne heidät oli siirretty, ja hän välitti heille Herran sanan ja viesti. Rakentakaa taloja, istuttakaa puutarhoja, rukoilkaa sen maan ja sen kansan ja sen menestyksen puolesta, sillä sen menestys on myös teidän menestyksenne. Mutta tulee aika, jolloin tuon maan, nyt puhutaan Babyloniasta, tuomiota ei voida enää peruuttaa. Sitten on luotettava vain Jumalan lupauksen, että Herra vie kansansa pois maasta, jonka on tultava raunioksi. Ensin on ennustus, kun luemme Jeremiaa, Jumalan kansan palauttamisesta omaan maahansa. Mutta sitten profeetallinen näky laajenee, niin kuin me teologit sanomme, eskatologiseksi. Katsellaan lopun aikoja ja luvattua onnen aikaa. Luen Jesaja 50, Jeremia 50, 20. Ja jae kuuluu näin. Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, etsitään Israelin rikkomusta, eikä sitä enää ole, ja Juudan syntiä, eikä sitä löydetä. Sillä minä annan anteeksi niille, jotka minä jäännökseksi jätän. Ja samaan näkyyn kuuluu luvun 50 jakeet 33-34. Näin sanoo Herra Sebaot, sorrettuja ovat niin israelilaiset kuin Juudan miehet. Ja kaikki heidän vangitsijansa pitävät heitä kiinni, he eivät tahdo päästä heitä irti. Mutta heidän lunastajansa on väkevä. Herra Sebaot on hänen nimensä. Hän ajaa heidän asiansa, tuo rauhan maan päälle, mutta Baabelin asukkaille, vavistuksen. Muistetaan tämä. Rauha maan päälle ja vavistus Baabelin asukkaille mainitaan samassa Raamatun jakeessa. Ja nyt katselemme sitä päivää, jolloin niin kuin profeetta Jesajasta luemme, mitä tapahtuu, kun Herra nousee maata kauhistuttamaan. Luemme vielä Jesajan siunattusta kirjasta sen toisesta luvusta, jakeet 19 ja 21. Silloin mennään kallion luoliin ja maa kuoppiin Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Ja he menevät vuoren rotkoihin ja kallion koloihin Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Ilmestyskirja, 8. luku, jae 7. Ja näin se kuuluu. Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan, niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja. Ja ne heitettiin maan päälle, ja kolmasosa maata paloi, ja kolmasosa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. Rakeet ja tuli. Minulle tulee tästä mieleeni voimakas vulkaaninen toiminta ja äärimmäiset luonnon ilmiöt. Rakeet ovat vereen sekoitettuja. Se lienee kuva Jumalan tuomiosta. Jatkamme lukemista. Ja toinen enkeli puhalsi pasuunaan. Niin heitettiin mereen ikään kuin suuri tulena palava vuori. Ja kolmasosa merta muuttui vereksi. Ja kolmasosa luoduista, mitä meressä on ja jossa henki on, kuoli. Ja kolmasosa laivoista hukkui. Suuri tulena palava vuori voisi olla taivaankappale, jonka meren sinkoutumisessa, esimerkiksi Atlantin valtameren syntyy, niin valtava tsunami, että se silloin siellä olevat ja lähellä olevat laivat hukkuu. Ja jälleen on veri, joka kuvastaa veden muuttumista elinkelvottomaksi. Luemme edelleen, jakeesta 10. Ja kolmas enkeli puhalsi pasuunaan, niin putosi taivasta suuri tähti. Palava kuin tuli soihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä ja vesi lähteisiin. Ja tähden nimi oli koiruoho, ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi. Ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Suuri tähti tässä ei ole korkeuksesta syösty langennut enkeli, vaan meille käsittämätön tapahtuma, joka pilaa maailman makean veden lähteistä ja maanpäällisistä varastoista kolmanneksi. Mutta syvällä maankuoren alla olevat vesivarannot säästyvät. Ydinlaskeuma voisi olla inhimillisellä järjellä ajatellen sellainen, joka tämmöisen saisi aikaan. Kuka tietää. Ja vielä jää 12. Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan, niin kolmasosa auringosta ja kolmasosa kuusta ja kolmasosa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmasosa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton ja niin myös yö. Ja tämähän voi toteutua myös niin, että maasta katsellen se näin tapahtuu. Herää suuri kysymys, miksi Herra järisyttää koko maan piiriä, josta jo vanhan liiton profeetat ovat puhuneet. Näen tähän kaksi vastausta. Ennen veden paisumusta Raamatussa sanotaan ihmisen ja luomakunnan välisestä suhteesta. Näin. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päällä. Maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvun jakeet 5:6-11 ja 12. Maa turmeltui Jumalan kasvojen edessä. Ihmiselle ja luomakunnalla on yhteys. Vasta syntilankemuksen jälkeen tuli kilpailu ja eloniamiskamppailu. Koko luomakunta on turmeluksen orjuudessa, Raamatussa sanotaan, siis sen roomalaiskirjassa. Tämä on meille ehkä käsittämätöntä, mutta meidän on nähtävä tämä yhteys ihmisten toimien ja luomakunnan välillä. Ihmisen, jonka tuli olla Jumalan puutarha, ihanan puutarha, viljelijä ja varjelija, ihmisen kapina ja ihmisen synti toi turmelukseen maailmaan, ja ihmisestä tuli myös luonnon riistokäyttäjä. Mutta kerran koko luomakunta on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauteen ja kirkkauden vapauteen. Siis turmeluksen orjuus ja lupaus tästä vapaudesta kuuluvat jälleen yhteen, päivä ja yö. Tämä menee yli käsityskykymme, mutta saamme uskoa tähän lupaukseen. Kerran näin on tapahtunut. Miksi Herra tulee järisyttämään ihanaa maanpiiriä, sillä tässähän puhutaan lähinnä luonnon ilmiöstä, joiden vaikutukset ovat globaalia. Aina puhutaan kolmanneksesta maapallon asioista. Näen tähän ihmisten kannalta yhden vastauksen. Se on ehkä Jumalan viimeinen herätyshuuto ihmisille. Nämä vitsaukset eivät näe todellakaan kosketa suoraan ihmistä muuten kuin välillisesti, pois lukien tietenkin ne, jotka näissä luonnon mullistuksissa kenties menehtyvät. Ihmistä kutsutaan parannukseen, näkemään, kenen maa on, kenen vallassa se on, kuka on sen tehnyt ja missä ihmisen turva on. Kun turvallisen elämän puitteet järkkyvät, ihmistä kutsutaan turvautumaan Jumalaan. Mutta kun jatkamme ilmestyskirjan lukemista, huomaamme, että mullistustenkin alla enemmistö kirhoaa Jumala. Armon ovi on kuitenkin vielä auki. Mutta Herra ei meille kuitenkin ilmoittanut, miten käy. Vähän samalla tavoin kuin ennakoiden tapahtui sille Babylonille. Me olemme koettaneet parantaa Babylonia. Paavelia, mutta hän ei ole parantunut. Profeetta Jeremian kirjassa sanotaan ennustusjaksossa Baabelista eli Babyloniasta, Jumalalle kielteisestä ja Jumalalle vihamielisestä maailmasta ja valtakunnasta, joka siis oli myös taloudellisesti rikas. Sinä, joka asut suurten vetten partaalla, joka olet aarteista rikas, sinun loppusi on tullut, sinun väärän voittosi raja. Jeremia 51:13. Kun maa vapisee, on pidettävä mielessä Jerusalem, uusi Jerusalem ja pyhä matka sinne. Taitaa olla niin, että alamme päättää, että luentoa luen Hebrealaiskirjasta, sen 3. luvun 1. jakeen, siitä pari ajatusta. sen tähden pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Lopun ajoissa, josta tässä nyt puhutaan, niin on aivan erityisen tärkeää se, minne meidän mielemme on kiinnittynyt. Siellä on myös meidän sydämemme. Siellä on toivomme. Siellä on Lutherin mukaan lopulta myös Jumalamme. Ja kuka sen on saanut kiinnittää? Jumala tahtoo kiinnittää ja kehottaa meitä siihen. Kiinnittäkää mielenne Jeesukseen, tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäisen pappiin. Mihin saatana tahtoo kiinnittää ihmisen mielen? Jonnekin aivan muualle, mutta se on katoavaa. Päätetään rukouksena tämä jakso. Aloitin sillä Sionin kanteleen laululla ensimmäisellä säkeistöllä, niin luen nämä loppusäkeet. Rukouksena me rukoilemme. Elämäni loppuun aina asuu Jeesus minussa. Hengen voima sieluun paina, että pysyn sinussa. Sinulle vain Herrani laulan kiitoslaulun. Sanan totuus mielessäni auta täällä kulkemaan. Ota koko elämäni pyhän hengen hallintaan. Sinulle vain Herrani laulan kiitoslaulun. Ole aina auttajani, turvanani tuskassa, lohduttaja murheissani, uskon tiellä kasvata. Sinulle vain Herrani laulan kiitoslauluni. Jeesus kerran maailmasta kutsut luokses asumaan. Elämästä ihanasta pääsen vielä parempaan. Siellä sitten Herrani laulan kiitoslauluni. Aamen.